Krievijas karā Ukrainā pēdējās dienās par frontes viskarstāko punktu kļūsi Soledaras pilsēta. Tur Krievija uzbruka vairāk nekā pie Bahmutas. Vismaz daļu pilsētas kontrolē iebrucēji. Ukraiņi darot visu, lai nosargātu Soledaru. Pilsēta ir pamatīgi nopostīta. Ukrainas karavīri turpina uzbrukumu Krievu okupantiem un guvuši panākumus pie Luhanskas apgabala Kremindas. Tā teikts ASV kara izpētes institūta jaunākajā ziņojumā. Pat Krievijas propagandisti jau runājot par to, ka Ukrainas aizstāvji gatavojas uzbrukumam Luhanskas iecirknī. Krievijas okupētajā Mariupolē situācija ir tuvu humānajai katastrofai. Tā pavēstīs pilsētas mēra padomnieks Petro Andriuščenko. Pilsētā 8-kārt pieaugusi mirstība, nav pieejams ūdens un elektrība. Lielākajā daļā pilsētas nesot atjaunota centrālā apkure. Šorīt uz Kīvu no Latvijas devušies vēl 10 autobusi. Tos uzņēmums Rīgas Satiksme pēc 20 gadu kalpošanas nolēmis ziedot Ukrainai. Pirms tam Latvijas iedzīvotāji bija aicināti autobusus piepildīt ar ziedojumiem. Autobusu, pārtikas un ģeneratoru ziedojumi Ukrainai dod iespēju ietaupīt naudu armijas vajadzībām. To transportā pavadīšanas pasākumā uzsvēra Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko. Krievijas opozīcijas televīzijas kanāls Dožģi tiesā apstrīdējis Latvijas mediju uzrauga lēmumu par kabeļtīklu licences atņemšanu. Tā vēsta Telegram kanāls. Vakar kļuva zināms, ka Nīderlande Dožģi piešķīrusi apraides licenci uz 5 gadiem. Tas varētu nozīmēt, ka licences saņemšana Nīderlandē atkal ļaus kanālam raidīt savu saturu kabeļtelevīzijā visās Eiropas Savienības valstīs, arī Latvijā. Valdība uzdevusi iekšlietu ministrijai sagatavot grozījumus, lai pārtrauktu repatriācijas likuma darbību. Pēdējā laikā pieaugusi Krievijas pilsoņu interese izceļot no Krievijas, lai pārceltos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Repatriācijas likumu pagājušā gadsimta 90. Gadu vidū Latvijā pieņēma ar citu mērķi, lai palīdzētu tautiešiem atgriezties gan no austrumiem, gan rietumiem pēc trimdas, jeb dzīvošanas citās zemēs. Tā pavēstīs ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības. Pēdējā gada laikā esot ļoti pieaudzis repatriācijas pieprasījumu skaits no Krievijas pilsoņiem, kuriem saistības ar Latviju nesot. Iestājoties atkustnim, Latvijas upēs arvien paaugstinās ūdens līmenis. Sagaidāms, ka šodien pie Jēkabpils tiks pārsniegtas ūdens līmeņa atzīmes, kas atbilst ļoti augstām, jeb oranžiem brīdinājumam. Varētu aplūst Sakas sala. Pēdējās diennakts laikā Jēkabpils pusē ūdens līmenis jau ir paaugstinājies par vairāk nekā metru. Un vēl Jelgavā no 3. līdz 5. februārim notiks 24. starptautiskais ledus skulptūru festivāls. Šogad mākslas darbus veidos 32 profesionāli tēlnieki no 12 valstīm. Viņi ledu atklās unikālu skatījumu uz senajām dievībām un to nozīmi dažādās kultūrās. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs apmācies laiks, brīžiem nokrišņi, rietumos galvenokārt lietus, austrumos sniegs, vietām arī atkala, būs slideni ceļi. Rietumu un centrālajos rajonos veidosies migla. Mērens dienvidu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 0+4, austrumos 0-4 grādi. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā Kurzemē nokrišņi, galvenokārt lietus, arī slapš sniegs, būs slideni ceļi. No rīta vietām ar rietumos saglabāsies migla. Mērens dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 0+4, austrumos 0-2 grādi. Rīgā būs apmācies laiks, naktī un rīt no rīta brīžiem neliels lietus, būs slidenas ietves un brauktuves. Naktī veidosies migla, mērens dienvidu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī un arī dienā +1, +2 grādi, laika prognoze 2.